Hei Julia, puhutaanko sijoitusasunnoista tällä kertaa?
Joo.
Millainen sijoitusasunto sulla on?
Mulla on itse asiassa kaksi sijoitusasuntoa. Toinen on yksiö Helsingin kantakaupungissa, semmoinen pieni, ja sitten toinen on vähän semmoinen isompi kaksio tuolla Vaasassa. Meillä oli aikaisemmin Vaasassa kaksi kaksiota, mutta me myytiin toinen, kun tarvittiin rahaa mykkiremonttia varten. Eli kaksi sijoituskämppää. Mimmonen sulla on?
No siis mullahan ei ole kuin yksi sijoitusasunto. Se on tämmöinen niin kuin 14 neliöinen yksiö tuolla Alppiharjussa. Ne on just näitä tämmöisiä paljon mediassa huomioon saaneita, että miten voi olla tällainen pieni loukko, kuka tällaiset voi asua, tämmöinen maksaa 10 000 neliöä, what? Kun ne on just niinku, sijoittajallahan silleen niinku usein, ainakin ennen koronaa sanottiin, että ne on hyviä kohteita sen takia, että tuommoisesta 14 neliöisestä saa kuitenkin sille per neliö vuokratuottoa enemmän kuin sä saat vaikka niinku 30 neliöstä, että kun ihmiselle on tavallaan se perushyödyke, eli katto seinän päälle ja asunto tavallaan, että sulla on niinku se, niin sä joudut siitä maksamaan sen tavallaan tietyn pohjasumman. Ja sitten niinku, mitä enemmän sä hankit niitä neliöitä, niin sen vähemmän sä tavallaan sit maksat enää niinku lisää sen, niinku sen perushomman päälle.
Sepä, plus sit vastikkeet on isompi, mitä isompi se asunto on. Ja remontit maksaa enemmän, mitä isompi se asunto on.
Kyllä. Sijoittajathan on niinku tykännyt just tällaisista mini-yksiöistä. En tiedä, miten nyt sitten korona vaikuttaa siihen sen arvon kehitykseen. Et se on triplan lähellä, se nyt ei pahenna ainakaan sitä tilannetta, että Pasilaan kuitenkin kehittyy tosi paljon, mutta itse mä oon ajatellut, että no, että se on ollut siis koko ajan vuokrattuna ja siinä on pitkäaikainen vuokralainen, että mulla ei sinänsä ole sen suhteen mitään huolta, mutta sitten mä oon ajatellut, että ok, että vaikka ihmiset ei haluaisi ehkä pysyvästi asua enää niin pienissä asunnoissa niin kuin mistään hinnasta, niin sen voisi ehkä sitten rakentaa sellaiseen niin kuin osa-aikaisasumiskäyttöön, että jos joku vaikka sanotaan kävisi Turusta töissä ja näin, niin sitten voisi asua vaikka 2-3 yötä viikossa siellä yksiössä.
Joo, meidän tämä Helsingin asunto on myös semmoinen 24 neliöinen, eli aika pieni. Ja me ostettiin se silleen, että siihen oli tulossa jossain vaiheessa putkiremontti. Ja kaikki aina sanoo, että putkiremontti on 500–1000 €, mutta oikeasti meidän se putkiremppa oli kyllä 1 300 € per neliö. Ja mä olin täysin varautunut siihen, että semmoisia ne on, koska usein niissä vedetään sähköt sitten samalla ja tehdään kaikkea muuta, kun nostetaan joku alakertaa, joku pesula ja kaikkea tämän tyyppistä, niin mun mielestä niitä kannattaa laittaa vähän yläkanttiin.
Joo, siis mun taloyhtiössähän tehtiin, siinä missä mulla on sijoitusasunto, niin siellä tehtiin myös putkiremontti ja sehän oli siis tämmöinen mistä Hesari voisi jälleen kerran tehdä jutun, yksi niin kuin varmaan Euroopan kalleimpia putkiremontteja, että se maksoi siis 3404, eli se oli niin kuin mutta se oli onneksi siis tiedossa.
Niinpä, kun ei nämä ongelmia, jos nämä on tiedossa.
Joo, mutta tavallaan just se, että ehkä jos mä olisin ostanut tuon asunnon siinä vaiheessa, kun siinä olisi ollut hankesuunnittelu vasta käynnissä, niin siinä kohtaa olisi voinut saattaa ajatella, että no ei se putkiremontti nyt voi maksaa niin kuin noin hirveästi. Mutta se on sellainen taloyhtiö, missä se on vanha talo, siihen piti tehdä ihan kaikki, että tehtiin sähköt ja kaikki muut niin kuin siinä samalla. Siinä niin kuin on paljon pieniä asuntoja, eikä muuta, niin se tarkoittaa sitä, että se neliöhinta nousee aina paljon isommaksi, että mitä enemmän siinä taloyhtiössä on kylpyhuoneita ja keittiöpisteitä, niin sen kalliimpaa se putkiremontin tekeminen on.
Sepä. Ja nämä on tällaisia asioita, että kyllä mä sanoisin, että ennen kuin ihminen ostaa ensimmäisen sijoitusasunnon, niin kyllä nyt joku asuntosijoittamiskirja kannattaa lukasta. Että itse luin sen Osta vuokraa vaurastu -sammasta, aika semmoinen basic-teos. Ja sitten kun on niin kuin joku ymmärrys siitä, että mä just luin Laura Freemanin kolumnin Duunitorilta, missä hän kertoi, että miten niin kuin uskomattoman surkeasti hänen sijoitusasuntonsa, että se vie joka kuukausi silti ihan hirveästi rahaa, kun se osti 34 yksiöstä aivan pommi taloyhtiöstä, jossa se putkiremontin ja kaikkien remontin hinta oli sit loput mun mielestä joku tyylin kanssa joku yli 3 000, joku aivan hillitön. No hänen taloutensa ei siihen kaadu ja selkeästi hän, ei niinku, hän suhtautuu siihen tälleen niinku, vähän ehkä humoristisestikin, mikä on kiva, koska oishan tommonen niinku, saattaisi täysin tuhota ihmisen talouden, jos ajattelee, että ostaa sijoituksen ja sitten ostaakin jonkun tuollaisen niinku, uskomattoman rahareijän.
Joo, mä muistan sen kolumnin, niin mä kommentoin sitä storissakin silloin aikoinaan, että tehkää kotiläksyt, että tällä konstilla se niinku selviää. Et totta kai kaikenlaisia yllätyksiä voi tulla. Mä seuraan vuokranantajien keskustelupalstaa Facebookissa ja siis huomaa todellakin, että oh my gosh, mitä yllätyksiä ihmiselle tulee. Ja välillä tulee vähän myös sit semmoinen olo, että ei ole niinku todellista, että te ette ole niinku funtsinut tällaisia asioita, että, tai ottanut selvää, että onko sillä kotivakuutusta, tai ollaan niinku luovutettu vaikka avaimet ennen kuin on vaikka takuuvuokra maksettu. Ja se on niinku jatkuvasti täynnä sellaisia kysymyksiä, mitkä niinku mä ajattelen, että lukemalla yhden asuntosijoittamista käsittelevän kirjan tai niinku kuuntelemalla jotain webinaareja aiheesta liittyen, niin pystyy aika nopeasti ottaan haltuun.
Kyllä, se ei ole mitään rakettitiedettä.
Ei.
Eli silloin kun ihminen ostaa sen asunnon, sijoitusasunnon, niin silloin se mun mielestä taloyhtiön paperit on kaikkein tärkein asia. Et niiden pitää olla suht kunnossa. Sitten tietenkin tämä sijainti, että missä se on, että saako sen oikeasti vuokrattua. Mm. Koska, ja sitten tässäkin niinku voi olla riskejä, koska vielä pari vuotta sitten joku kallio oli niinku aivan varma. Ja totta kai sä saat sen yksin sieltä vuokrattua. No nyt mä oon seurannut kiinnostuneena tätä kallion tilannetta vaikka, niin siellä on ihan hirveästi asuntoja tarjolla. Koska tämä korona vei ihmiset monenkin isompiin asuntoihin ja halvempiin asuntoihin. Eli mikään ei ole siis tälleen täysin varmaa.
Joo, ja sitten kallios tietysti varmaan vaikuttaa oikeasti sekin, että siellä on, kun siellä on paljon pieniä asuntoja, niin sieltä on myös niin kun, ei ole välttämättä niinkään muutettu isompiin asuntoihin, mutta on voitu muuttaa siis kotiseudulle. Että opiskelijat on voinut jättää niin kun tulematta kaupunkiin, ja sen takia siellä on ehkä enemmän nyt asuntoja myynnissä
ja vuokrattavana
kuin tavallisesti, mutta kyllä se siitä tasoittuu.
Joo. No sitten semmoinen asia, mikä, koska kyse on nimenomaan sijoittamisesta, niin luvuthan siinä on kaikkein tärkein. Netti on täynnä tällaisia vuokratuottolaskureita, joissa katsotaan, että sinne vaan niin kuin syötetään ne perusluvut, että paljonko voisi saada vuokraa, paljonko se asunto maksaa, millaisia remontteja sinne on tulossa, mikä sinne on yhtiövastike, mikä on rahoitusvastike, mikä on sun kassavirta, eli paljonko sä saat rahaa siitä vuokrasta per kuukausi. Se kassavirtahan voi olla miinusmerkkinenkin, kunhan se on jotenkin järkevä muuten se sijoitus. Ja sitten sen matikan pitää ikään kuin täsmätä ja sitten jonkinlaisiin riskeihinkin pitää olla valmis.
Joo, niin laskurit sen usein sit kertoo vielä niinku senkin, että jos esimerkiksi korot nousee, niin mikä on se kriittinen piste tavallaan siinä kohtaa, että missä vaiheessa se korkojen osuus nousee niin suureksi, että se, että saa olla niinku tavallaan hävitä rahaa siinä sijoitustoiminnassa, että sehän menee just noin, että mä en tiedä, ehkä tämä on nyt just se, missä niinku Laura oli taaplannut, mutta just se ajatus, että ok, että kun sä nyt kuitenkin lyhennät koko ajan sitä asuntoa ja se imee sulta muutaman satasen ylimääräistä kuukaudessa sen takia, että sinne tulikin ne putkiremontit, niin koko ajan sä kuitenkin samalla säästät itsellesi, että se on vaan, sä tavallaan niin kuin ostat sen asunnon etukäteen ja sitten sä maksat sitä pikkuhiljaa pois ja se on säästämistä ja sä jatkat sitä maksamista sit niin kuin siinä niin kuin pikkuhiljaa, kunnes se on sitten loppupeleissä maksettu, ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että se voi olla, että se asunnon oleminen tarkoittaa sitä, että sun pitää niinku pistää siihen joka kuukausi vaikka satanen rahaa, mutta sitten loppupeleissä kuitenkin, niin kun se vuokralainen on niinku maksamassa sitä asuntoa, sanotaan vaikka niinku 400 eurolla, kun vähennetään siitä vastikkeet ja verot ja muut sellaiset asiat, niin sun niinku varallisuus siinä kuitenkin sit koko ajan karttuu.
Nimenomaan. No millainen tuotto sun siinä asunnossa on?
Mun käsityksen mukaan se tuotto on niin kuin noin 4% vuositasolla. Tässä ei ole mennyt millään tavalla ottanut huomioon niin kuin sitä arvon nousua. Mä oon ajatellut, että sitä tulee sieltä, jos sitä tulee, jos sitä ei tule, niin ei sitten, mutta kyllä mä oletan, että sitä jossain vai, että sitä tulee, koska se on kuitenkin hyvällä paikalla sijaitseva yksiö Helsingissä. Ja sitten vielä tietysti kannattaa huomioida se, että kun asuntosijoittamisessa se tavallaan se, että operoidaan niin kuin lainalla, on iso juttu sitä tuottoa. Että 4% tuottohan nyt ei ole kauhean ihmeellistä, mutta sitten kun ajattelee, että paljonko mä oon laittanut rahaa kiinni siihen asuntoon, ja tavallaan niin kuin se, että paljonko omaa cashia pitää laittaa, niin sitten kun laskee sille sitä tuottoa, minkä se saa, niin se onkin jo sitten, niin kuin puhutaan 10%.
Niinpä.
Siinä tavallaan niin kuin se puhutaan niin kuin opon tuotosta, oman pääoman tuotto ja sitten tavallaan se sijoitetun pääoman tuotto, niin mulla se sijoitetun pääoman tuotto on se 4.
Joo. Meillä on tässä Helsingin asunnossa niin kuin 3,2, eli se on aika pieni, mutta mä käännän huomioon mitenkään arvon nousu. Mä tiedän, että se tulee kyllä nousemaan, mutta toisaalta se on kyllä niin kiva kämppä, että en mä aio kyllä sitä myöskään pois myydä missään vaiheessa. Päinvastoin se on niin lähellä meitä, että mä tiedän, että näin ei saisi. Tai siis asuntosijoittamisessa on niin mun mielestä tosi paljon tällaista puritanismia, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mitä saa ajatella ja mitä ei saa ajatella. Mä en ehkä ihan täysin usko näihin, mutta siis mä oon ajatellut, että mun joku lapsista voi ehkä joskus muuttaa siihen, jos huvittaa. Ja tälleenhän niin kuin kovat sijoittajat ei ajattele, että se sijoituksen pitää olla sijoitus eikä mitään muuta.
Joo, mulla on sanottu kans tälleen, I don't care.
Mut mä oon itseasiassa niin kuin, jopa niin, kuin niin paljon opponoin, että joo, mulle ehdottomasti nämä asunnot on nyt sijoituksia ja oletan, että niistä saa jonkinlaista tuottoa, mutta mä en ole missään vaiheessa jotenkään ottanut niitä niinku ikään kuin irti sellaiset inhimillisyydestä, koska mun mielestä jos ihminen on vuokranantaja, niin sit sä oot myös ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sit se vuokranantajuus on mun mielestä niinku tosi iso osa sitä asuntosijoittamista. Ja kuvaava on esimerkiksi se, että silloin kun me ensimmäisen kerran vuokrattiin toi meidän Helsingin asunto, niin sinne näyttöön tuli kyllä aika paljon jengiä, mutta sitten siellä oli esimerkiksi yksi semmoinen turvapaikanhakija, joka ei osannut suomea, sen kaveri osas, se asui tuollaisessa niin kuin vastaanottokeskuksessa. Ja yksi mun kaveri oli ministeriössä silloin just töissä hoitamassa näitä maahanmuuttoasioita, ja sitten se sanoi mulle, että tällä hetkellä on ihan hirveästi jengiä, jotka ei saa millään niin kuin ensimmäistä asuntoa vuokramarkkinoilta, koska ne on niin epähaluttuja vuokralaisia, kun ei ole mitään sellaista, että sä et voi todistaa millään, että sä oot niinku hyvä vuokralainen. Niin se on ainut kerta mun elämässä, kun mä oon valvonut sijoitusteni takia yhden yön, koska mulla tuli jotenkin niin hirveä olo siitä, että mä oon tämmönen 30-vuotias hyvin toimeentuleva naikkeli, ja sitten on tämmönen tyyppi, joka on tullut jostain maasta, joka ei saa ensimmäistäkään kotia, ja mä oisin voinut ihan hyvin niin vuokrata se jollekin kenellä tahansa muullekin niistä tyypeistä, mutta sitten mä olin vaan, että nyt mulla on, tää on niinku vähän niin kuin mun velvollisuus nyt antaa tätä ihan tällaisella järkevällä vuokralla tälle miehelle, jotta se saa sen elämän alkuun. Ja sitten mä soitin sinne vastaanottokeskukseen ja kysyin, että millainen tyyppi tämä on. Ja sitten ne sanoi siellä, että se on tosi kiva tyyppi, tosi luotettava. Ja näissä hommissahan se on silleen, että toi Kela maksaa sen vuokran. Eli se oli silleen aika selkeä, että mä tuun sen saamaan. Ja sitten se vaikutti tosi luotettavalta. Ja sitten se oli siinä 1,5 vuotta, siinä aikana se oppi suomea aika hyvin, ja me kommunikoitiin aika paljon Google Translatorilla ja emojiilla, ja sitten meistä tulikin niinku jollain tapaa vähän niinku ystävätkin, koska sitten se oli niin maailman ihaninta, kun sen perhe muutti lopulta Suomeen, vaimo ja kaksoset, ja sitten ne kaksoset oli pikkasen nuorempia kuin meidän Alppu. Niin, sitten me kutsuttiin niitä meille teelle ja ne leikki yhdessä ja kaikkea tällaista. Mutta koska se oli yksiö, niin he sitten saivat onneksi tuollaisen isomman asunnon tuolta Herttoniemestä sitten myöhemmin. Niin ei tarttunut jäädä siihen 24-neliöiseen asuntoon. Mutta mä ajattelen tämän silleen, että vuokranantajana sun pitää olla kiva ja reilu. Ei nyt niinku missään tapauksessa mikään hyväntekijä tarvitse olla, mutta sitä ei voi niinku missään tapauksessa ajatella vaan silleen, että nyt kynin jollain ihmiseltä rahoja ja saan tuottoa, vaan siinä on sit niinku mun mielestä paljon sellaista psykologiaa ja muutakin mukana.
Joo, ehdottomasti. Mun mielestä tästä on puhuttukin enemmän nyt viime aikoina, että se on kuitenkin se vuokran antaminen sitä, että tarjoat jollekin kodin. Ja mun mielestä paljon puhutaan myös niinku siitä, mikä on musta tosi hyvä, että kannattaa niinku panostaa siihen asiakaspalveluun vuokranantajana, että sillä tavalla sä saat hyvät vuokralaiset pidettyä siellä pitkään ja sitten toisaalta taas myöskin niinku säästät siinä, että sä joudut niinku jatkuvasti vaihtaa sitä.
Niin.
Jatkuvasti pistää sitä uudestaan vuokralle.
Jos sä oot mulkku sille vuokralaiselle, joo. Mä oon siis itse asunut ainakin melkein 10 vuokra-asunnossa, niin mun kivat vuokranantajat on ollut sellaisia, että mun on ollut tehnyt mieli olla kiva niille, ja mulkut on ollut sellaisia, että mä en ole sit halunnut niinku yhtään pitää sit kämpästä huolta, tai, tai siis en nyt mitenkään trashannutkään sitä, mutta ollut vähän silleen, että miksi mun pitäisi niinku täällä yhtään niinku huolehtia mistään, että mä vaan maksan tämän vuokran ja käytän tätä asuntoa.
Joo. Kyllä sinne niinku tommonenkin varmaan vaikutus. Ja ylipäätänsä mä luulen, että se isoin on kuitenkin se, että jos sä esimerkiksi kieltäydyt, tai et pide, jos sieltä hajoaa vaikka hella, ja sit sä oot silleen niinku, että voi, tässä nyt hetki menee, kun tää korjataan, niin kyllähän se vuokranne niinku lähtee sieltä.
Niin, kuka nyt haluaisi jonkun rikkinäisen hellan kanssa elellä? Siis totta kai on myös niinku lait, jotka sitoo silleen, että kyllähän se vuokranantaja on pakko hankkiikin sit se hella sinne
hella
aina nopeasti.
Hella varmaan on, mutta sit voi olla niinku itse asiassa jotain pienempiä
niin
asioita.
Niin kuin tiskikone tai
niin, tämän tyyppisiä. Niin, jotain, jonka kanssa voi vähän niinku ehkä vetkuutella. Niin, kyllähän semmoista kannattaa kaikki laittaa kuntoon sinne niinku mahdollisimman nopeasti, että se siellä asukkaat pysyy tyytyväisenä.
Et, kyllä siinä niinku duuni on. Ei se sille, ei ole mikään osakkeen ostaminen toi asuntosijoittaminen. No hei, jutellaan seuraavaksi kiinteistövälittäjä T.S. Kuugin kanssa. Hän on Helsingin kiinteistömaailmasta ja on itsekin asuntosijoittaja.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä kiinteistömaailma.
Kiinteistövälittäjä T.S. Kuug kiinteistömaailmasta. Mitkä on ne 3 tärkeintä asiaa, jotka aloittelevan asuntosijoittajan pitäisi huomioida?
No ensisijaisesti varmastikin tuotto, niin kuin kaikessa sijoitustoiminnassa, mutta sen lisäksi arvonnousu, jolla voi kompensoida pienempää kuukausituottoa. Näihin molempiin vaikuttaa muun muassa taloyhtiön kunto, hoitovastikkeen suuruus ja asunnon niin sanottu vuokrattavuus eli houkuttelevuus vuokramarkkinoilla. Tuotto ja arvonnousu vaikuttaa keskeisesti myös se asunnon sijainti, mutta sijainti on tärkeää myös siitä näkökulmasta, että miten hyvin itse sit pystyy sitä asunnon vuokrauksen aikana syntyviä mahdollisia huoltotarpeita hoitamaan.
Sehän on vähän semmoinen klisekki, että sijainti, mutta mitä asioita sinne pitäisi niinku ottaa huomioon, kun sitä sijaintia funtsii?
No just se asunnon sijainti liittyy siihen omaan kykyyn huolehtia siitä vuokrakauden aikana niistä mahdollisesti syntyvistä huoltotarpeista. Esimerkiksi suuret matkakulut pienentää tuottoa, jos joutuu matkustaa toiselle puolelle Suomea pesukonetta vaihtamaan. Samoin sijainti vaikuttaa asunnon vuokrattavuuteen ja siihen arvonnousuun.
Mulla oli, kun mä ostin oman sijoitusasuntoni, niin siinä mulla oli kriteerinä siinä, että mä pystyn menemään sinne fillarilla, koska olen autoton, että se on kyllä juurikin näin. Hei, millainen asunto sopii sijoitusasuntoksi?
No, tällä hetkellä kiinnostusta on kaiken kokoisiin vuokra-asuntoihin, mutta kaikkein tärkeintä on asunnon hyvä kunto ja se keskeinen sijainti jälleen.
Aivan. Miten sä kuvaisit, minkälainen tämä sijoitusasuntojen markkina nyt on, kun voisi sanoa, että julkisuudessakin on puhuttu paljon siitä, että yksiöitä on paljon myynnissä?
No, asuntosijoittaminen on lähtökohtaisesti ja useimmille yleensä sellaista pitkäjänteistä sijoittamista. Ja silloin pitäisi vähän yrittää sietää sitä ajatusta, että matkalle mahtuu erilaisia vaiheita. On ihan totta, että nyt tällä haastatteluhetkellä vuokralaisille on aika paljon valinnanvaraa ja sijoittaja ei ehkä pysty ihan valitsemaan vuokralaistaan niin suuresta joukosta kuin tavallisesti. Silloin korostuu just se, että mitä vuokraa.
Entä sitten taloyhtiö, mitä siinä pitäisi huomioida?
Taloyhtiön taloudellinen kunto on sijoittajalle itselleen tärkeää, mutta asukkaalle yleensä tärkeintä on se asumismukavuus ja juurikin se kodin kunto. Huonokuntoista sijoitusasuntoa tarjoaja voi olla nyt vähän heikoilla, mutta se, että onko nyt hyvä hetki myydä nykyinen sijoitusasunto ja ehkä vaihtaa toisenlaiseen ja jos niin sitten millaiseen, niin riippuu tietysti ihan siitä, että mitä siellä omassa asuntosalkussa on tällä hetkellä. Ja näissä pohdinnoissa me välitystyöammattilaiset mielellään autetaan.
Minkälaista palvelua asuntosijoittaja voi kiinteistömaailmasta saada?
No, erittäin hyvää ja aktiivista palvelua saa asuntosijoittaja, kuten kaikki meidän muutkin asiakkaat. Eli Kiinteistömaailman kotihaku kattaa koko Suomen ja me autetaan myös asunnon vuokraamisessa sitten, kun se mieleinen sijoitusasunto on löytynyt. Monilla meidän asiakkailla on luottovälittäjä, jonka kanssa asuntosalkkua hoidetaan ja välillä myydään, välillä ostetaan ja sitten taas vuokrataan.
Miten tätä asuntovarallisuuden hoitamista pitäisi asuntosijoittajan ajatella?
No, ihan niin kuin kaikkea varallisuutta, niin myös asuntosijoitusvarallisuutta pitää osata hoitaa ja säännöllisesti vähän seurata, että missä mennään. Ja me välittäjät ollaan jatkuvasti ajantasaisten ja riippumattomankin tiedon äärellä ja sitä tietoa kannattaa hyödyntää ja kysyä meiltä.
Miten, pitääkö sitä omaa asuntosalkkua myös niin kuin funtsia koko ajan silleen, että pitäisikö mun hankkia tänne nyt joku uusi asunto täydentää tätä kokonaisuutta?
No, se varmaan riippuu siitä sinun omasta tilanteesta ja siitä, että miten aktiivisesti haluat. Totta kai, niin kuin kaikkea varallisuutta, niin myös niin kuin jokainen asunto ja jokainen taloyhtiö on yksilönsä, niin kannattaa sitä salkkua katsoa siitä näkökulmasta, että nyt voisi olla hetki luopua tuosta ja sitten taas tuolla olisi kiinnostava kohde.
Joo. Kiitos haastattelusta, Tea.
Kiitos.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä Kiinteistömaailma.
Musta oli tosi mielenkiintoista, kun Teija sanoi tuossa, että miten sitä asuntosijoittamistakin pitäisi katsoa kokonaisuuden kannalta ja semmoisen salkunhoidon kannalta, että yleensä vaan puhutaan aina jotenkin siitä just niinku yksittäisestä asunnosta ja niistä ominaisuuksista, eikä niinku silleen mennä ehkä eteenpäin siihen, että miltä se sitten näyttää, kun sulla onkin vaikka pari asuntoa ja pitääkö sun niinku siinä kohtaa esimerkiksi hajauttaa riskejä hankkimalla niitä erityyppisistä taloista tai eri paikoista näin, että mä sain tästä kyllä ihan uutta ajateltavaa.
Joo, koska asuntosijoittaminen on vähän sellaista, että kun on ostanut yhden ja sitten huomaa, että homma rullaa, niin sitten siihen voi tulla semmoinen, että mä haluan toisen myöskin, koska tämähän on itse asiassa aika hauskaa ja kiinnostavaa hommaa. Ja sen takia meilläkin oli, me ostettiin 2016 ensimmäinen ja 2018 ne seuraavat. Ja se on ollut mun mielestä sinällään tosi kivaa toimintaa tähän mennessä.
Joo, mulla on vähän samanlainen fiilis. Mulla on nyt ollut 2 vuotta se sijoitusasunto siinä, ja kun alkuun oli sitä putkiremontin suunnittelua, ja sitten se putkiremontti tehtiin, mulla onneksi vuokralainen jatkoi siinä asunnossa sen jälkeen, sitten kun sinne pääsi palaamaan, mutta kun siinä oli tätä säätöä, ja sitten siinä tuli vielä kesken sen, kun mä kirjoitin rahastokirjaa viime kesänä, niin sitten siellä vielä kävi silleen, että se just vaihdetun keittiön liesi ei toiminutkaan, ja se piti vaihtaa, ja mä olin jotenkin silleen, että perkele, että mä en pysty, miten mä muutun sinne hemmettiin liedeksi yhtäkkiä, kun mä en osaa tällaisia asioita, et mihin mä lähen ja näin päin pois. Niin se meni onneksi niinku silleen tosi näppärästi, että se meni takuun piikkiin sinne, mistä se oli ostettu. Se oli Bauhausista ostettu se koko niinku semmoinen minikeittiö tavallaan sinne. Ja sitten kun mä sanoin, että haluan sen asennettuna paikoilleen, niin sieltähän tuli tyyppi, joka asensi sen paikoilleen. Mä en joutunut tekemään mitään, että mä vaan soitin ja sain sen asunnon hommattua silleen, ja sitten mä tilasin vielä mikron vuokralaiselle silleen, että verkkokauppa.comista ja tuonne niin kuin paikalliseen postiin silleen, että se vaan kävi hakea sen sieltä niin kuin laatikosta koodilla, mutta silti musta jotenkin alkuun tuntui, että tässä on hirveästi vaivaa, että kun pitää just tolleen, niin kun, nyt mun täytyy hankkia jotain ja miten mä muutun tämmöiseksi asiaksi. Ja silloin kun mun oli mun oma Töölön kaksio jossain vaiheessa vuokralla, kun mä olin maailman ympäri matkalla ja sitten siellä meni toi kylpyamme jotenkin tukkoon. Mä olin, kaikki tuntui vaan jotenkin niin ylivoimaiselta. No, mutta sitten kun tässä on mennyt taas aikaa ja homma jotenkin helpottunut ja on niin kuin tottunut siihen, että kaikki rullaa hyvin, niin on taas semmoinen olo, että itse asiassa, että sitähän voisi ostaa ehkä toisenkin asunnon. Että se, mikä mua näissä niin kuin vuokra-asunnoissa kiinnostaa, tai asuntosijoittamisessa on se, että niissä jotenkin se niin kuin vivun käyttäminen, lainan käyttäminen hyväksi varallisuuden kasvattamiseksi on jotenkin mun mielestä helpompaa ja turvallisemman oloista kuin osakkeissa.
No onhan se, koska asuntojen arvot ei heittele samalla tavalla kuin pörssissä osakkeiden arvot. Musta tuntuu, että mä en niin ikinä aio elämässäni ostaa lainalla osakkeita. Se tuntuu mun mielestä vaan liian riskiltä niin kuin mun kaltaiselle ihmiselle. Mutta sen sijaan noi meidän kaksi asuntoa, niin ne on todellakin ostettu lainalla. Että toiseen meillä taisi olla niin kuin 10 000, olisiko meillä toiseen ollut joku, tai jotain, niin kuin jotain tämän tyyppisiä summia, koska ideanahan siinä on se, että kun meidän omasta asunnosta on maksettu 2/3 pois, joo, niin ne toimii vakuutena, kyllä, niille vuokra-asunnoille.
Joo, pörssiosakkeissa ja rahastoissahan on aina niin kuin se, että kun niillä joka päivä lasketaan hinta, niin siinä tulee, niin kuin, ja siis pörssiosakkeiden hinta muuttuu niin kuin joka sekunti, niin siinä tavallaan tulee just se, että sä rupeat tuijottaa sitä. Mutta kun sille sun asunnolle määritellään hinta täsmälleen silloin, kun se pistetään myyntiin, ja muun aikaa se kaikki on vaan vähän niin kuin semmoista, että se on ehkä noussut, näyttää siltä, että asuntojen hinnat on keskimäärin noussut tämän verran, niin sit siitä ei tuu sellaista niinku paniikkia. Myöskin sitten tavallaan vuokrat kuitenkin jatkaa niinkö maksuaan.
Ihmisten pitää asua jossain.
Et se on paljon silleen niinku epädramaattisempaa, että isoissakaan kriiseissä, niinku esimerkiksi finanssikriisissä, niin asuntojen hinnat ei älyttömästi niinku pudonnut, että se on niinku silleenkin tasaisempaa touhua. Niin tuossa kun puhuttiin noiden kiinteistömaailman tyyppien kanssa, niin sehän menee silleen, että sitten kun tulee asuntomarkkinalla joku vähän niin kuin huonompi hetki, niin asunnot vaan, niin ne ei vaan niin kuin käy sit yhtä lailla kaupaksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaupankäynti hidastuu, myyminen hidastuu, mutta se ei tarkoita sitä, että ne arvot ei kuitenkaan lähde niin kuin romahtaan. Että ne sit vaan kestää vähän kauemmin päästä eroon, koska ihmiset toteaa, että no eihän mä rupea tätä mihinkään polkuhintaa myymään. Pörssissähän semmoista polkumyyntiä niin kuin tapahtuu.
Niinpä, että pitää saada se raha nyt pois, mutta kun tuossa rahat on niin isoja, että ei sitä nyt niin kuin polkuhinnalla myydä.
Niin, ja sit, et se mitä voi vuokra kuitenkin kulkee.
Niin, mutta se mitä voi tapahtua on se, että se asunto on vuokraamatta muutamia kuukausia, ja sen takia meillä on ainakin meidän niihin kahteen asuntoon on ikään kuin omat puskuritilit silleen, että siellä sellaisella tilillä, mikä on tarkoitettu niitä varten, niin siellä on aina joku niin kuin tyyli vaikka 3 000 silleen, että ne lainat ja noi yhtiövastikkeet saadaan maksettua. Että kyllä sekin on sitten taas sen tyyppistä sijoittamista, että se tarvitsee melkein niin kuin sellaista puskurirahaa.
Oh. Miten sä ajattelet siitä, nyt on aika paljon mediassa näkee sellaisia kirjoituksia, just oli semmoinen, että tyypit tapas ja sit niillä on yhtäkkiä 17 sijoitusasuntoa, niin mikä ajatuksia sussa herää, kun sä näet tällaisen otsikon, että 17 sijoitusasuntoa heti ostettu?
No mä huomaan, että niinku tietyissä tällaisissa vasemmiston meemipiireissä aiheuttaa aika paljon sellaista inhoreaktiota ja ehkä vähän sellaista naureskeluakin. Ja sitten taas jossain toisessa piireissä niin tulee sellainen olo, että tällaista kohdalla se voisi niin kuin olla. Mutta todellisuus on se, että suurin osa ihmisistä omistaa, tai siis suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat asuntosijoittajia, niin omistaa 1 tai 2 asuntoa. Ehkä se on peritty jonkun mummon kämppä jostain Porista tai niin kuin joku tämän
tai
tyyppinen.
Tai se eka oma yksiö.
Niin, että se ei ole niin, niin kauhean kaksista. Että nämä on nimenomaan sellaisia keissejä, jotka on tosi epätavallisia, ja sen takia ne päätyy sinne mediaan. Koska eihän siellä mediassa niin kuin peruspulliaisten arjesta muutenkaan puhuta.
Ei.
Niin nämä on niinku tällaisia, että nämä nyt nostetaan ja nämä on kiinnostavia. Kyllä mäkin aina klikkaan ne auki ja katsoin, että miten tämä on onnistunut. Mutta nämähän on tällaisia, että tässä on niinku tämmöinen tietty koodi, mikä pitää purkaa. Joo.
Mä en itse asiassa yleensä lue niitä juttuja enää, koska niissä just ei tavallaan käydä sitä keissiä tarpeeksi syvällisesti läpi, että siitä pystyisi muodostamaan mitään sellaista mielipidettä, että onko nämä ihan hulluja, että onko näillä niinku aivan järjetön velkavipu, ja voiko se niin kuin korttitalo tavallaan niin kuin kaatua, koska sittenhän se draama, mikä taas tulee, on se, että jos sulla on 17 vuokra-asuntoa, ja sitten sulla käykin useammassa kämpässä niin, että sulta vuokralaiset lopettaa maksamisen tai lähtee, tulee joku tämän tyyppinen kriisi.
Tulipaloja sattuu, siis kaikkea niin kuin voi sattua, että sulla pitää olla oikeasti niin kuin näihin tämän tyyppisiin riskeihin kyllä, pitää olla niin kuin varautunut.
Kyllä, mutta no, tulipalo ei ehkä tule niin kuin, tiedätkö, niin kuin 17 asuntoon ei kerralla, mutta sulta voi lähteä 7 vuokralaista. Ja se voi johtaa...
Olisi kyllä outo, jos tulisi tulipalo 17.
Jos ne on kaikki samassa talossa, niin
sitten. Niin, se on totta. Se on totta. Mun eräs tuttuni on esimerkiksi rakennuttanut tällaisen pienkerrostalon, jossa on varmaan joku 17 asuntoa.
Joo, niin.
Sitten vaisi, mutta onneksi on vakuutukset. No anyhow.
No niin, anyhow. Niin niin sittenhän siinä voi tulla niinku se tilanne, että tulee semmoinen, ettei saa maksettua niitä lainoja enää, että vuokrat lakkaa kulkemasta. Ja sitten siinä kohtaahan yleensä ne lyhennykset, jos sä maksat 17 asunnosta lyhennyksiä, niin it's niinku bad. Ja silloin tavallaan niinku voi ajatella, että se korttitalo siitä sitten romahtaa ja jää velkaa.
Ja sitten tämä, että ihmiset ajattelee aina, että se sijoitusasunto on joku kalliolainen yksiö, joo, mutta sehän voi ihan hyvin olla joku niin kuin, tiedätkö, uuskaupunkilainen rivitalo.
Kyllä.
Että se voi olla mitä tahansa, ja sitten niin kuin, onhan, jos katsoo Oikotieltä vaikka niin kuin halvimman asunnon, joo, niin kyllä mä veikkaan, että jollain 25 000 euroa saa Suomesta jostain päin tyyli, jostain Imatralta tai jostain. Niin
mä olin Mäntässä työmatkalla pari vuotta sitten ja katselin siellä paikallisen kiinteistövälittäjän ikkunasta, että sieltä olisi saanut yksiön 14 000 eurolla. Sitten mä niinku kelasin sitä, että mä oikeasti kävin tämän keskustelun läpi. Mäntä on mun mielestä aika nasta niinku kaupunki, kun siellä on kesällä se
kuvataidejutut
ja tällaiset. Ja sitten mä niinku kelasin, että mitäköhän tästä voisi niinku ajatella saavansa vuokraa niinä kesäkuukausina, että voisiko tästä ajatella, että tätä niinku Airbnb-täisi kesällä, niin kuinka nopeasti se 14 000 euroa saisi niin kuin täyteen, koska sä voisit kuitenkin ehkä pyytää niin kuin 80 yö, ja jos se olisi täynnä
totta,
niin kuin koko kesä, niin se aika nopsasti mä luulen, että olisi, mutta sit se kaatui siihen, mitä tuosta niinku Teijakin sanoi, että no sinne Mänttään on vähän pitkä matka lähteä vaihtaa lakanoita.
Niin, että se tulee aika nopeasti. Mm. Ja sitten on myös tämä, että Suomessa jonkun verran sellaisia asuntoja, jotka pitää niinku käytännössä sen purkaa seuraavaksi.
Joo.
Että sitten ei ihan mistä tahansa voi ostella niitä, että vaikka siellä tuisikin kassavirtaa, ja kassavirahan pitää olla tosi kovaa, jos sä ostat jostain ihan niinku periferiasta sen asunnon, niin sitten jos siinä käy silleen, että sä et todellakaan saa mitään, niinku, et edes saa myytyä sitä asuntoa, vaan päinvastoin sä joudut niinku maksamaan siitä, että se jonain päivänä puretaan se koko höskä siitä, niin sitähän se ei ole välttämättä kauhean kannattavaa.
Joo, ei, siis mä oon nähnyt myös jotain sellaisia niinku taloja, että suurin piirtein annettaisiin ilmatteeksi, että
osta eurolla kerrostalo.
Kyllä, purkukustannukset on tulossa. Mutta sitten kyllä niinku mulla esimerkiksi yksi ystävä pyörittää kotiseudullansa Keski-Suomessa useampaa sijoitusasuntoa. Sillä on ihan tosi korkea tuottoprosentti niissä, että kun ne kämpät ei oikein maksa yhtään mitään, no kyllä nyt yhtään mitään maksaa, mutta siis kun katsotaan niinku sitä helsinkiläisestä perspektiivistä, että jos sä saat sieltä 10 yksiö siihen hintaan, kun sä saat täältä yhden.
Niinpä.
Ja sit sulla on niissä kaikissa vuokralainen, sulla on tuttuja siellä ja muita tällaisia, jotka auttaa sua valkkaamaan hyvät vuokralaiset ja näin. Niin ne kuitenkin, kun se on just se tavallaan perushinta, mitä asumiset maksetaan, että ei se niinku vuokralla asuminen siellä niinku Keski-Suomessa on niin kuin niin paljon, siis se on totta kai halvempaa kuin se on Helsingissä, mutta se ei ole suhteessa niin halpaa versus sitten taas, kun ottaa huomioon paljon, kun se asunto siellä maksaa versus täällä.
Nimenomaan.
Ja tällöin niin kuin sieltä voi saada tosi hyvää siis tämmöistä niin, kuin niin sanottua kassavirtapositiivista tuottoa, että sitten sieltä oikeasti tulee niin kuin rahaa koko ajan sille mitä siitä on niin kuin maksanut, mutta se vaatii kyllä tosi paljon paikallistuntemusta.
Ja asuntosijoittamisessa ylipäänsä on monenlaisia tällaisia strategioita. Et ei kaikki ole tällaisia, että omistan yhden asunnon Helsingistä ja vuokraan sitä, vaan no näitä nyt viime aikoina on esimerkiksi flippaaminen, joka tarkoittaa sitä, että ostetaan huonokuntoinen asunto, remontoidaan se itse ja sitten myydään se parempikuntoisena. eteenpäin. Esimerkiksi mun suosikkini Instassa tämmönen Outi Ilona tekee sitä. Ja se on sen takia mun suosikki, että se tekee sen aina hirveän ekologisesti. Että hän miettii, että miten niin kuin se saa säilytettyä mahdollisimman paljon vanhaa ja sellaista talon hengen mukaista, mutta kuitenkin silleen, että siitä tulee oikeasti ihan niin kuin priimakuntoista. Että se ei niin kuin mitenkään, että sen tyyppinen flippaaminen, että revitään kaikki vanhat ihanat puukeittiöt irti ja sitten laitetaan joku semmoinen niinku kahden markan pahvikeittiö tilalle ja sitten myydään se eteenpäin 50 tonnia kalliimmalla, niin musta se on vähän ällöttävää.
Joo, joo, niin on joo. Mä en tiedä, tehdäänkö sellaista, mutta mä oon kyllä nähnyt sellaisia flipattuja asuntoja, jotka on niinku...
Niistä huutaa silleen, että haluamme tuottaa.
Joo, siis silleen, että on tehty tosi persoonattomia. Että Insta on mun mielestä niinku just kiva siitä, että sit niinku jengi tekee... flippaa niitä asuntoja silleen, on usein mun mielestä just tälleen niinku tämmösiä pariskuntia, joissa toinen on sit se niinku visualisti ja toinen ehkä tekee sen duunin ja sit selkeästi pidetään niinku mielessä, että kelle me tätä asuntoa tehdään, ettei yritetäkään tehdä sellaista asuntoa, joka olisi niinku, jossa on kaikki valkosta ja joka on mahdollisimman semmonen niinku, että no okei, tässä nyt voi asua, kun tämä on siisti, vaan että tehdään silleen niinku persoonallista ja sillä tavalla ehkä sit saadaan siihen myös niinku lisää hintaa. Että kyllä mä esimerkiksi, kun mä en ole mikään remontti-ihminen, niin mä saattaisin olla hyvinkin potentiaalinen ostaja just sellaiselle asunnolle, joka olisi tehty.
Kyllä, koska kyllä mä ihan mielellään, että jos se asiat, jos ne remontit tehdään pieteetillä, niin mun mielestä siitä kuuluukin maksaa. Ei siinä ole niinku kahta kysymystä.
Mutta flippaaminen on kyllä semmoinen, että joko sun täytyy itse osata tehdä sitä remonttia, tai sitten sulla täytyy olla hyvät suhteet remonttitaitoisiin ihmisiin. Kyllä. Muuten siinä ei kyllä pääse
ja,
niinku
ja pitkät
hermot.
Joo. Aika usein nämä ihmiset tekee niitä näiden niinku vanhempiensa kanssa, kuten vaikka Natalia Salmela ja just Outi Ilonen, niin molemmilla isät siellä remppailemassa. No sitten toinen on tämä Airbnb-vuokraaminen. Mulla on yksi semmoinen ystävä Joonata Voltti, joka tekee sitä. Se on kirjoittanut aiheesta kirjankin. Ja se on tosi taitava siinä. Että se niinku miettii aina tosi tarkkaan, että mitä ne asiakkaat haluaa, millaisia sijainteja ne haluaa. Se osaa hinnoitella ne hyvin silleen, että milloin ne on niinku kalliimmalla ja milloin halvemmalla ja tämän tyyppisesti, että sekin on taito.
Joo.
Et se on niinku jopa tämän koronan läpi mun mielestä aika hyvin, mä seuraan sitäkin Instassa, niin onnistunut tässä.
Aivan. Joo, ja sitten ylipäätänsä mun mielestä olisi näissä, kun olisi miettinyt näitä eri asuntosijoittamisen tyyppejä, että kun tosiaan se mediassa näkyvä kuva on aina just se, että no se on tämmöinen niinku putoushahmotyyppinen vitsi, joka samalla uudistaa koulujärjestelmää ja sitten se on asuntosijoittaja ja kaikki on niinku tosi jotenkin, vaietaan hienolla autolla, whatever. Ja sitten kuitenkin niinku just suurin osa, mäkin olen tehnyt niinku esimerkiksi vuokranantajien kanssa jotain juttuja yhdessä, niin mä oon siinä oppinut, että suurin osa asuntosijoittajista on ihan tavallisia, ne pyörittää just sitä yhtä tai kahta kämppää ja tarjoaa asuntoja ihmisille tai koteja näin, että niinku se on niinku vähän eri asia kuin sit se, että ryhtyy niinku kiinteistömoguliksi.
Ja sitten se on ihan niinku koko päivä työ. Sitten jos sä ryhdyt kiinteistömoguliksi, niin sitten sun pitää tykätä oikeasti siitä vuokranantajatoimimisessa ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten yksi asia tässä asuntosijoittamisessa on se, että tämänhetkinen meidän markkinataloussysteemi on sellainen, että asuntosijoittajia tarvitaan, koska jos heitä ei olisi, niin kuka maksaisi nämä, vaikka kun Helsinkiin tarvitaan hirveästi uusia asuntoja, niin kuka ne maksaisi silleen valtioko? Ei valtio nyt kaikkea voi maksaa tai kunta. Et tässä mielessä, kun välillä on vähän sellaista niin kuin nurinaa, että asuntosijoittajat ovat verenimijöitä, niin mikä on sitten se vaihtoehto?
Niin siinä tavallaan just se, että ne asuntojen se rakentaminen ei käynnisty, jollei sinne saada niinku tavallaan sitä minimipääomaa kasaan. Ja se on just niinku asuntosijoittajat, jotka tuo tavallaan niinku ne ensimmäiset rahat pöytään, jotta saadaan se rakentaminen alkuun ja sitten siihen saadaan niinku muitakin mukaan. Ja tälleen tavallaan niinku, myös sitten niinku ihmiset saa koteja siinä samalla.
Totta kai tässä on kritisoitavaa ja vaikka tämä asumistukijärjestelmä, niin onhan se on niinku jännä, että on paljon sellaista, että käytännössä veronmaksajat niin kuin laittaa asuntosijoittajien taskuun rahaa sen takia, että systeemi on tällä hetkellä sellainen, että tietyissä paikoissa vuokrat on noussut niin paljon ja sitten vaan ei ole muita vaihtoehtoja kuin vaan niin kuin maksaa sitä vuokraa. Mutta tämäkin on sellainen, että tätä voidaan kehittää ja sitten kuten ollaan nyt huomattu koronan aikana, niin asuntosijoittajilla on ihan yhtä iso riski niin sijoituksissaan kuin kenellä muu tahansa sijoittajalla, että se asunto voi myös olla tyhjillään pitkään.
Niin kyllä, joo. Mä itse, se mun tärkein syy, niin kun mä oon siis yhden asunnon sijoittaja enkä mikään kiinteistömoguli, mulle tärkein syy siinä, että miksi mä oon asuntosijoittaja, on ollut oikeastaan se, että mä oon saanut hajautusta mun osakesalkkuun, että se on musta hyvä ja tasaava elementti sillä, että kun ne osakkeet kuitenkin menee niin kuin ylös ja alas ja heiluu ja näin, niin sitten tässä tulee sellaista ehkä niin kuin mielenrauhaa, että siellä se niin kuin asunto on ja kiinni maassa helsinkiläisessä kallioperässä ja vuokrat kulkee, niin se on semmoinen niin kuin hyvä elementti.
Sijoituskaverit Julia Tureen ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Kiinteistömaailma.